qalampirdan gapiramiz. Qozog'istonda iqtisodiy o'sishdan faqat cheklangan elita guruhlarigina foyda ko'rmoqda. Oddiy aholining daromadlari esa pasayib boryapti. Bu haqda mamlakat prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayev qozog'istonlik ishbilarmonlar bilan uchrashuvda ma'lum qildi. Mamlakatimizda cheklangan elita guruhlari iqtisodiy o'sishdan naf ko'ra boshladi. Aholining aksariyat qismi daromadlari esa kamayib yoki to'xtab qolmoqda. Bu davlatimiz xavfsizligiga jiddiy tahdiddir. Bu jamiyatda iqtisodiy, ijtimoiy, keyin esa siyosiy bo'linishga olib kelishi mumkin. Bunday inqirozning dastlabki belgilari allaqachon yuziga chiqqan. Tabiiyki, bu tarzda davom etib bo'lmaydi degan To'qayev. Milliy daromad tarkibida eng yuqori ulushni biznes foydasi egallaydi. 61.5% soliqlar ulushi atigi 7.3% qozog'istonliklarning ish haqi esa 3dan 1idan kamrog'ini tashkil qiladi. 31% bu juda kam. Misol uchun Rossiyada iqtisodiyotning o'xshash tuzilishiga qaramay ish haqi 46.7% ni tashkil qiladi. Bu bizning mamlakatimizga qaraganda 1.5 baravar ko'p degan prezident. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.